Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postirash ju ftoj të ndiqni. Organizatat buxhetore në Kosovë po shkelin ligjin e prokurimit publik, thot ministri i financave Abdullah Hoti. Paga mujore një deputeti në Kosovë arrin vlerën e pagës vjetore të një të punësuari në sektorin privat. Militantët sulmojnë kishat në Pakistan, vrasin së paku 14 persona. Shtetet e Bashkuara ndryshojnë qëndrimin, thonë se duhet të bisedojnë me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ka qenë sot një ditë kryesisht e qetë sa u përket zhvillimeve politike, andaj e nisim këtë edicion me një problematik që prek çdo ditë qytetarët. Sot është dita ndërkombëtare e konsumatorit dhe organizatat jo qeveritare në Kosovë kritikojnë autoritetet e vendit për angazhim jo të duhur në mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, të drejtat e konsumatorëve nuk respektohen dhe qytetarët janë shumë të rrezikuar nga përdorimi i prodhimeve të dyshimta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dita ndërkombëtare e konsumatorit, qytetarët e Kosovës i gjenin një pozitë mjaft të pambrojtur. Përfaqësues të organizatave që merren me këtë çështje thonë se konsumatori në Kosovë vazhdon të jetë i rrezikuar nga produktet të dyshimta dhe me afat të skaduar që shumë herë mund të gjenden në treg. Ata kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të jenë më të vëmendshëm karshi kësaj problematike dhe të ndërmarrin masa adekuate për mbrojtjen e jetës së qytetarit. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, flet për një gjendje jo të mirë sa i përket mbrojtjes së qytetarëve nga produktet e dyshimta në treg.
Nëse kemi parasysh aferat e fundit që kanë të bëjnë me grurën e miell, nëse kemi parasysh rastet më të rënda janë zbuluar nga organizata konsumatori e jo nga mekanizmat e mbikëqyrjes ose inspektimit të tregut, atëherë unë nuk kam koment. Komenti është i gatshëm.
Sipas Kaçanikut, ligji për mbrojtjen e konsumatorit nuk zbatohet as 40% në Kosovë dhe si pasti mos zbatimi i këtij ligji tregon rrezikun që konsumatori mund ta ketë. Kosova, që nga viti 2004 ka ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, ky ligj përcakton, rregullon dhe mbron të drejtat themelore të konsumatorëve gjatë blerjes së mallrave. Ligji siguron mbrojtjen e shëndetit, mjedisit dhe interesave ekonomike të konsumatorit. Për produktet e dyshimta në tregun e Kosovës flasin edhe qytetarët, të cilët thonë se mos kontrolli i duhur ka bërë që në treg të ketë artikuj të ndryshëm me afat të skaduar. Nita Sinani, një qytetare nga Prishtina, tregon rastin kur ajo ishte helmuar nga një produkt me afat të skaduar, të cilin e kishte blerë në një market në kryeqytet.
Më ka ndodh që e ku marr një produkt me afat të skaduar dhe ku më përfundu në spital, edhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm, edhe përshkak që asaj pa kujdesi, ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nashta një dit ka më kone dhe ma naj kontrol dhe ma i madhë, sa që
Për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga produktet e dyshimta vepron Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë. Kjo agjenci është autoriteti më i lartë për ushqimin, i cili është përgjegjës që të mbrojë jetën dhe shëndetin e njerëzve duke siguruar nivel të lartë të sigurisë së ushqimit. Lamir Thaçi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se të gjitha produktet që hyjnë në tregun e Kosovës kontrollohen dhe se asnjë produkt i dyshimt nuk lejohet të qarkullon në treg. Thaçi tregon se në rastet kur raportohet nga qytetarët se në treg ka një produkt të dyshimt, inspektorët konfiskojnë atë produkt dhe ndalin për qarkullim.
Nga pjesë që hyn në poshtë, nënshtrohet kontrollet e inspektorëve parkat, dhe varësisht nga kontrolli dhe nga rezultatet e analizave që dalin, atëherë vendoset se një produkt të dalë në treg apo jo.
Sidoqoftë, viteve të fundit ka pasur dyshime në produkte të ndryshme, qoftë ato ushqimore apo higjienike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës thuhet se paguhen mbi 1500 euro në muaj, por përveç pagës bazë, ata gëzojnë edhe të ardhurat shtesë që arrin mbi 2000 euro. Ky luksi i deputetëve në një vend të varfër kundërshtohet vazhdimisht nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, paga mujore një deputeti arrin vlerën e pagës vjetore të një të punësuari në sektorin privat. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës llogaritet se kanë paga të mira dhe të ardhurat solide shtesë, të cilat ua garantojnë ligjet dhe rregulloria e punës. Statistika zyrtare flasin se Kosova si shteti më i ri në Evropë vazhdon të ballafaqohet me shkallë të lartë të varfërisë e papunësisë, por edhe niveli i ulët të pagës minimale dhe mesatare. Megjithatë, nga kjo gjendje duket se nuk vuajnë të përzgjedhurit me votat e elektoratit të Kosovës që përfaqëson në kuvend. Të 120 deputetë të Kuvendit të Republikës së Kosovës, përveç pagës mujore mbi 1500 euro në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Përderisa pagat mujore në Kosovë për shtresa të tjera të popullsisë cilën nga 130 deri në mbi 400 euro. Në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës thuhet se përveç të drejtës së kompensimit material në të ardhurat mujore, deputetët kanë të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qendrimit dhe udhëtimit të tyre brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare, pastaj të ardhurat shtesë për pjesëmarrjen në seancat dhe komisionet e Kuvendit, shpenzimet për telefona dhe derivatet e naftës dhe për punën në trupa të tjerë jashtë veprimtarisë së rregullt të tij. Vendimin për lartësinë të ardhurave mujore dhe të kompensimeve shtese merr kryesia Kuvendit në bazë të propozimit të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Ky lloks i deputetëve në një vend të varfër është kundërshtuar disa herë nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, pagesat e tyre ekstra të larta të i kalojnë dukshëm potencialin dhe fuqinë e buxhetit të Kosovës. Përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se paga deputetit është 5 fish mbi rrogën mesatare në Kosovë dhe se bashku me disa shtesa tjera financiare, si me ditjet për seanca dhe komisione, arrin deri në mbi 2000 euro. Jetmir Bakia nga kjo organizatë thotë se përveç të drejtave shtesa ushtrojnë funksionin e deputetit, shqetësues është fakti se ata kanë dashur beneficione edhe pas përfundimit të mandatit si deputet.
Për seanca është një medite mujore, kështu e kanë nga 200 euro dhe pastaj 200 euro në pjesëmarrje në komisione. Pra. Meditjet për udhëtimet jashtë vendit marrët edhe sa udhëton si komision. Për ata deputet që nuk jetojnë në Prishtinë, ata kanë i rimbursohen edhe për tim, për derivata, antarët e kryesisë normal se kanë edhe makinën e Kuvendit dhe shoferin.
Kurse drejtori i Qendrës për Ulëmtime Strategjike dhe Sociale Stras Ibrahim Regjepi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se niveli pagave dhe të ardhurave shtese shumë i lartë dhe ka hapësirë për reduktime, qoftë për pagat apo dhe për përfitime tjera, si për meditje dhe shpenzime. A i vlerëson se paga mujore një deputeti arrin sa paga vjetore një të punësuari në sektorin privat.
Se përkesh përzime të tjera, atë duhet në bërë reduktime bukur tash, pra me qërë se vetëm po i përmeni për një ultim në Shqipëri, deputetet marrin 210 euro, që 210 euro për një ditë është e tepët duke pasu parashysë e sashtë, koste e sashtë benzimet, dhe 210 euro për aqet dikun 50% të pagës mesatare në Kosovë. Tandaj hapsira është shumë mave, që të gjitha shpenzimet të reduktuar në ndërsa pagat të lidhët me nivelin e pagës mesatare në Kosovë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë e Financave tregojnë se tashme janë duke punuar një ligj të veçantë për pagat, ligji cili do të aplikohet për të gjithë të punësuarit që paguhen nga buxheti i Kosovës. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i Financave, ka thënë se përveç këtij ligji do të rishikohen edhe të ardhurat shtesë të punëtorëve në sektorin publik.
Edhe këtë proces besoj se kryna brenda 2 javëve deri në muaj më shumë. Puna e dytë është që do të rishikohen krejt gjithë kompenzimet shtesat e duhet në rregullore veçantë. Mbi bazën e asaj rregullore deputetët e gjithë që marrin paga prej buxhetit do të kenë njëjtin trajtim.
Përderisa deputetët në Kuvendin e Kosovës marrin mbi 1500 euro pagë në muaj pa përfshirë beneficione tjera, paga mesatare për punëtorët në sektorin publik është 441 euro në muaj, kurse në sektorin privat 228 euro. Në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa studentë të fakulteteve të ndryshme të Universitetit të Prishtinës ankohen se kushtet e studimit nuk janë në nivelin e kënaqshëm. Ata thonë se studimet të bëhen vetëm në aspektin teorik dhe pa praktik. Bekim Bislimi ka realizuar anketën në vazhdim.
Fakultetet e ndryshme të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina ofrojnë kushte për studime më shumë mbi bazën teorike, ndërkaq ana praktike studimeve është e mangët të vlerësojnë disa studentë të këtij universiteti. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Vox, ata thonë se fakulteteve në të shumtën e rasteve u mungojnë mjetet e domosdoshme për studentë, kompjuterët, skanerët, printerët e madje edhe mundësitë për të praktikuar ushtrimet e caktuara në laborator apo në hapësira tjera ku mund të ushtrohet pjesa praktike. Arber Bogici, student në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se deklaratat jo rrallë të zyrtarëve të Universitetit të Prishtinës se ky universitet mëton të jetë modern, janë larg këtyre pretendimeve.
Nuk mendoj që janë bashkushte shumë moderne, mas pare numri grupeve, për shembull Fakultet Ekonomik ku jam unë, shumë studenta ka, tash me marrë shembull vitin e parë sa kena qenë, mas pare ka dashur me pritë një orë para salës apo amfiteatrit apo kudo që na kon. Për me zonë spokon e ven dikun mesës e përpara, se numri studentëve ka qenë shumë e madhë. Ka edhe praktikë, po numri këmterve është i vogël, ama praktika bëhet domethënë vetëm në ushtrim, kështu?
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysnie Çalaj, studente në Fakultetin Juridik. Ajo po ashtu shpreh mendimin se numri i studentëve gjatë ligjëratave është tetë i madh dhe rrjedhimisht edhe ambienti është i ngushtë, madje sipas saj, edhe për shërbimet administrative ekzistojnë mjaft probleme.
Jo, valla, nuk janë as pak moderne. Katastrofë, ka shumë kallabllëk. Për shembull, çka kena pas me pagu semestrin, u dosh me prit 3 ditë për me një sistem. Pastërtia nuk është nivel, na krejt do të më shërbim jashtë, dhe me thonë, si me printu diçka që na vy në i literaturë, si në i skript e shkurt për me mësu, gjithmonë duhet me shtyp jashtë. Shënë një ridikon, nuk e di që këna pos diçka praktike me shku me pot, diçka me dëgjut diçka që shëndodhë për shambull një seonës ose pa marë parasysh diçka tjilë. Kur?
Por, kolegu i Hysnies Prek Memaj, po ashtu student në Fakultetin Juridik, nuk e sheh situatën kaq të rëndë në këtë fakultet.
Edhe pse nuk mund të afrohemi na me sistemet e Evropas, po përgjithsisht janë kushtet e mira sa për një studim thjesht apo elementar. Jo aq moderne, gjithsesi i përmbushin disa kushtet para. Mungesa është stafi akademik, nuk është edhe shumë të pajisjet e ato. Teknikisht deri dikon pajisur, minimalisht po, mund të themi minimalisht janë pajisur. Për studentat jo. Për stafin akademik, ndoshta po, kanë ata pajisje.
Arjeta Vlas është studente në Fakultetin e Arkitekturës. Ajo thotë se në këtë fakultet numri i studentëve nuk është i madh dhe nuk kanë probleme me sallat për ligjërata për shkak se ky fakultet ka infrastrukturë të mirë. Ajo lavdëron edhe punën e profesorëve, por sipas saj shumë kushte të tjera që janë të nevojshme për studentët aty mungojnë.
Në fakultet nuk janë elementare. Tjera kushte i bëjmë na vetë, çmë thon, me mundësitë tona, fletat, kompjuterat kem shumë. Pak, do të me posë gjithë se cilë i ka një, nuk e kemë atë mundësi, do me thonë, i majmë laptopat e tonë ose komputerat prej shpisë tonë, printerat gjithashtu nuk e kemë dhe që na në vitën shumë, se na gjithë do përre kena me printu në fletë në mënyrë që me dorëzu e ato këtë i bojmë në për fotokopje me tordërat tona.
Gjashëm e shpjegon situatën edhe kolegja e Arjetës e Jona Hasani, po ashtu studente në Fakultetin e Arkitekturës.
Po nuk kanë kushtet moderne se nuk ke materiale për mësim. Domethënë mungon shumë literatura në arkitekturë dhe duhet na shumë e holumtu në për internet e në për rrjetet sociale që me mor diçka. Me kompjuter, me hi edhe me holumtu na diçka aty nuk e kem atë mundësi. Mungojnë kushtet teknike. Studenta do të me mësitë veta mi bëjë krajt.
Leotim Çela, student në Fakultetin Teknik në drejtimin e komunikacionit, thotë se kushtet për studim në këtë fakultet për studentët janë larg të qenit moderne.
Kushtet janë moderne, së mos pari s'ka praktikë me bon, që në nevojit e nejë bashkë në teknik, spjegim është i mirë, veç praktikë që s'ka. Dhe vim përshamu, na jem komunikacionë në mësu diçka për kjerë ose për diçka që është pak e hecë, dy lanë krejtë, sa është këmbon vitrejtë dhe vitë parë. Për shdo lanë nevojit e dhe s'ka praktikë.
Albion Gara, student në Fakultetin e Bujqësisë në degën e teknologjisë ushqimore, thotë se në këtë fakultet ekzistojnë laboratorët e ndryshëm si dhe kushtet për praktikë, por zhvillimi i kësaj praktike sipas tij është krejtësisht i mangët.
Shumica e lëndëve i bëjmë praktikën, por në çat praktikë që shkojmë na për shembull në lëndën e kimisë, na shkojmë laborator edhe zgjidhim detyrën. Po them që nuk na nevojiten detyrën, po praktikën që e bëjnë ana është e mangët edhe çato që e bëjmë e bën asistenti. Nuk kem hapësirë na me çato për shembull. Për shembull ai thot hajde në ora 3 dhe vjen ti me prit deri në ora 5 për me hin laborator.
Me mungesat e ngjashme të mundësive përballen edhe studentët në Fakultetin e Mjekësisë në degën e infermierisë, thot Arbëresha Hasani, studente në këtë drejtim.
Tash jemi të marr praktikën edhe materiale s'kemi sa duhet, çysh thojnë. Ose na japin ai seminar me bona, nuk i kemi këto kompjuterat ose laptopat me vetat. për sala ku majmë statistikën, shembul, atë janë kompjuterat, po nuk janë mjaftushëm se të duhet mundo një grupë, shembul, 5 veta, për në në fakt jemi 16 me një grupë. Edhe kur të krysh, mendoj që është e pa mjaftushme se praktika nuk është.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org apo në llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për aferën e përgjimeve në Maqedoni dhe ndikimin e saj te partitë shqiptare atje. Po ashtu do t'ju sjellim një analizë se çfarë mund të ndodhë në Rusi nëse Vladimir Putin lë skenën politike. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Përgjimet e publikuara nga opozita në Maqedoni sipas njohësve të çështjeve politike kanë delegjitimuar partitë shqiptare për shkak të, siç thuhet, vënjes së tyre në shërbim të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Xhelal Neziri dhe Alaidin Demiri thonë se si Bashkimi Demokratik për Integrim, ashtu edhe Partia Demokratike Shqiptare, nga audio incizimet e publikuara kanë dëshmuar pjesëmarrjen në veprimtari të jashtëligjshme. Ata thonë se shqiptarët kanë nevojë për një opsion të tretë politik. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Afera e përgjimeve për të cilën opozita thot se kanë zjerë në sipërfaqe veprimtaritë kriminale të pushtetit aktual, kanë zgjitur debate dhe për rolin e partive shqiptare të cilat gjithashtu kanë qenë pjesë e përgjimit të mira bisedave telefonike. Në disa audio incizimet e publikuara dëgjohet zëri i politikanëve shqiptar si të Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet, ashtu edhe të Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë, se si merren vesh kryesisht me drejtuesit e drejtorisë për zbulim dhe kundërzbulim për prishjen e rezultateve zgjedhore në disa qytete dhe emërimin e gjykatësve sipas nevojave të tyre partiake. Nga BDI-ja nuk kanë komentuar përmbajtjen e tyre duke kërkuar hetim ndërkombëtar të rastit, ndërsa PDSH-ja ka thënë se bëhet fjalë për biseda të montuara që kanë për qëllim prishjen e imazhit dhe angazhimin e saj në vazhdimsi për kauzën kombëtare. Nga ana tjetër, njohësit e çështjeve politike thonë se afera e përgjimeve ka demaskuar përfundimisht të partitë shqiptare, të cilave nuk u intereson asgjë tjetër përveç interesave personale dhe partijake. Xhelal Neziri thotë se afera kanë zjerë në sipërfaqe faktin se shqiptarët janë pa opozitë dhe se dy partitë u janë nënshtruar kryeministrit Gruevski.
Kemi një situatë kur BDI-ja është zyrtarisht në qeveri, kurse PDSH-ja është jo zyrtarisht në qeveri. Situatë ku të dy partitë faktikisht kanë një qendër nga cila kontrollohen apo koordinohen. Ajo qendër gjithsesi nuk mban llogari për interesat e shqiptarëve në Maqedoni, nuk mban llogari edhe për interesin e përgjithësisë të qytetarëve. Të kishte funksionuar një opozitë mirëfillt, me siguri se nuk do të kishim marrë deri tek kjo apati aqe madhe që ekziston të elektorat i Shqipta, që esta mëj madhe që i të abstenon dhe nuk dhe në zgjedhje.
Thot analisti Xhelal Neziri, i të njëjtit mendim është edhe Alaidin Demiri, njohës i rrethanave politike duke theksuar se qëllimi kryesor i VMRO DPMNE-s është në nënshtrimi i partive politike shqiptare.
Që situatë e këtilu kriju nga nevoja e pushtetit e VMRO-s që të nështroj partit politike dhe t'i bëj mjetë të vetin për të disiplinu shqiptarët dhe për ullë nivelin e kërkesave të shqiptarëve, duke ushtirë ose duke bleko se proceset në Maqedoni kanë përfundu dhe të ashtuë shqiptarët të cilën si qytetarë të dëgjushëm ose si pjesë e marohës.
Thotë Ademiri duke shtuar se materialet e publikuara nga ana opozitës për atë që njihet si afere përgjimeve kanë ngritur nevojën e kërkimit të një opsioni të tretë politik nga ana e shqiptarëve, pasi dy partitë ekzistuese, siç thot ai, kanë humbur legitimitetin e përfaqësimit.
Do të jetë detyrim i shqiptarëve dhe i politikës shqiptare të krijojnë këtë opsion të tretë, të bëjnë një subjekt më të fuqishëm i cili mund në këtë pas këta ngrehina të partive politike shqiptare të i fillojnë të i zhdukin për arsye se veprimi tyre është i pakuptim dhe i dëmshëm.
Thotë Ademire, sa i përket opsionit të tretë, analisti Xhelal Neziri thotë se tani pas aferës së përgjimeve kemi një pasqyrë të qartë e cila mund të reflektohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.
Tani kemi një tërcim, pra kemi dy parti që janë në koalicion me VMRO DPMNE, njëra zyrtarisht, tjetër jo zyrtarisht,
Dhe kemi në anën tjetër tre parti politike që janë në formim me Shqipër, apo në konsolidim me Shqipër, që tentojnë të krijojnë atë që quhet opozitë shqiptare. Mendoj se zgjedhjet e ardhshme kemi një pasqyrë shumë më të qartë dhe më pozitive për shqiptarët.
Thot analisti Gjelan Neziri për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Paniku mbi mungesën misterioze të presidentit të Rusisë Vladimir Putin ka nënvizuar faktin se bartja e pushtetit është gjithmonë një krizë e madhe, shpesh edhe rrezikshme për sistemet autoritare. Këtë javë ka pasur thashë theme se Putin është i sëmur për shkak se nuk është parë disa ditë në publik. Dëgjojmë bash kronikën në vazhdim që ka përgatitur korrespondenti Robert Colson. Për një dekadë gjysme, Vladimir Putin ka qëndruar në krye të një sistemi politik që nuk ka lejuar konkurrencë. Sondazhet e opinionit në Rusi kanë treguar vazhdimisht se publiku nuk sheh asnjë alternativë për udhëheqjen e Putinit. Por çfarë do të ndodhte në Rusi nëse Putin pa pritmas dhe pa paralajmërim lë skenën politike? Gjatë disa ditëve të fundit, kemi parë ankthin që edhe një thashëtheme e tillë prodhon në Rusi dhe botë. Nëse Putin është garantues i stabilitetit në Rusi, a do të thotë se një skenar pa të do të prodhonte automatikisht jo stabilitet. Formalisht, Rusia ka një kushtetut dhe një proces për trajtimin e paftësisë së presidentit. Neni 92 i kushtetutës së Rusisë thotë se nëse presidenti nuk është në gjendje të përmbush detyrat e tij në zyrë, kryeministri bëhet president në detyrë dhe zgjedhjet e reja presidenciale do të mbahen brenda 3 muajsh. Presidenti në detyrë nuk ka kompetencë për të shpërndar dumën, për të planifikuar referendum apo për të ndryshuar kushtetutën. Sipas ligjit të zgjedhjeve në Rusi, çdo parti e përfaqësuar në dumën shtetërore ka të drejtë të emëroj kandidatin e saj. Partitë tjera duhet të mbledhin 100.000 nënshkrime të kërkuara për kandidatët e tyre dhe ata duhet të miratohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, nëse Putin lë papritur skenën dhe ndiqet kushtetuta, kryeministri Dmitri Medvedev do të kthehej në Kremlin dhe zgjedhjet konkurruese do të zhvilloheshin brenda 3 muajsh. Natyrisht se një tranzicion i tillë, i qetë dhe ligjor i pushtetit në Rusi nuk ka gjasa. Në kohët sovjetike, pra pas skenave janë zhvilluar mundje të mëdha politike derisa ka dalë një pasardhës i suksesshëm. Pak më vonë, kur presidenti Boris Jelcin ka vendosur të pensionohet, politikanët e brendshëm kanë arritur konsensus dhe kanë prodhuar kandidaturën e paimagjinueshme të Vladimir Putinit si pasardhës të tij. Në atë kohë ata kanë përdorur kombinimin e burimeve të tyre financiare, administrative dhe mediatike për ta zgjedhur atë. Por çfarë nëse tani nuk mund të arrihet konsensus? Nën sundimin e Putinit, sistemi politik është bërë më i personalizuar dhe centralizuar përreth vet presidentit, i cili ka balancuar palët në konflikt. Ai ka ndrydhur pothuajse të gjitha diskutimet për atë se çfarë duhet të ndodhë në epokën e pas Putinit. Por ndarjet në rrethin e brendshëm të Putinit, gjithmonë të fshehura, janë bërë më të dukshme me krizën në Ukrainë dhe janë intensifikuar që nga vrasja e udhëheqësit opozitar Boris Nemtsov më 27 shkurt. Tani konflikti midis klanëve është bërë shumë intensiv, është e dukshme që grupe të ndryshme kërkojnë rrugë të ndryshme, thot gazetari dhe analisti rus Raf Shakirov. Edhe analisti politik Marat Gulman sheh konfliktin si skenar të mundshëm. Flas për njerëz që kanë shijuar mungesën e ligjit, të cilët mendojnë se kanë të drejtë të thyejnë ligjin, të vrasin e kështu me radh. Mendoj se ka krizë në menaxhimin e pushtetit nga pikpamja e oligarkëve. Jam i habitur se si kanë qenë besnik për kaq kohë të gjatë. Duket se kufit e besnikrisë tashmë janë arritur, thot Gulman, duke ju referuar politikanëve të linjës së ashpër të Kremlinit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Financave i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se mënyra se si shfrytëzohet paraja publike është brengosëse. Në një komunikat për media dërguar sot nga Ministria e Financave, sërohet se Hoti ka pranuar raportin vjetor për vitin 2014 nga organi shqyrtues i prokurimit në lidhje me aktivitetet e prokurimit. Sipas ministrit Hoti, shumë organizata buxhetore në 537 raste të raportuara nuk kanë respektuar ligjin e prokurimit publik. Pastaj ka pasur parregullsi në vlerësimin e ofertave, trajtim jo të barabartë të ofertuesve, parregullsi në dosjet e tenderit, në kriteret për dhënje të kontratës dhe shkelje të tjera. Hoti ka thënë se kjo gjendje shtron nevojën për intervenim urgjent në dy drejtime, në ndryshimin e ligjit të prokurimit publik dhe në ngritjen e kapaciteteve dhe etikës profesionale të zyrtarëve të prokurimit në të gjitha organizatat buxhetore. Opozita në Maqedoni ka përsëritur kërkesën për qeveri kalimtare si alternativa e vetme për nxjerrjen e vendit nga kriza në të cilën është futur pas publikimit të asaj që quhet aferë e përgjimeve. Lideri i Lidhjes Social-Demokrate në opozitë Zoran Zaev ka publikuar sot audio incizime të reja nga bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve të qeverisë, të cilat sipas tij dëshmojnë punën kriminale të pushtetit aktual. Në fokus të materialeve të prezantuara sot ka qenë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili në një bisedë me ministrin e transportit Mile Jankajevski merret vesh për ndryshimin e një plani urbanistik të Shkupit në mënyrë që personalisht të përvetsoj tokë për ndërtim. Por kritikave të Zaevit, Gruevski i është përgjigjur sot në një miting të partisë së tij VMRO-DPMNE. Gruevski ka përjashtuar çdo mundësi për dorëheqje apo për qeveri kalimtare. Në Serbi është sot ditëzie në ndërim të 7 personave që kanë humbur jetën nga rrëzimi i helikopterit. Helikopteri i ushtrisë i cili po bartë një foshnjë të sëmur nga rajoni i Rashkës është rrëzuar pranë aeroportit të Beogradit të premtën në mbrëmje për shkak të mjegullës së dendur. 4 antarë të ekuipazhit, 2 punonjës shëndetësor dhe foshnja 5 ditëshe janë në mesin e të vrarëve. Ministria e Mbrojtjes e Serbisë ka thënë se vendi ka humbur pilotët më të mirë. Zyrtarët në Pakistan kanë bërë të ditur se dy sulmuesve të vrasës kanë qëlluar dy kisha në qytetin e Lahores duke vrarë 14 njerëz. Drejtori i shëndetësisë në provincë Zahid Pervez ka bërë publike shifra duke thënë se së paku 70 persona të tjerë janë plagosur. Sulmet kanë ndodhur në lagjen e Krishter Johana Abad. Një dege talibanëve pakistanes që quan veten Jamatul Ahrar ka marrë përgjegjësinë për sulmet. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni do të duhet të negociojë me presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për t'i dhënë fund luftës civile në këtë vend. Në një intervistë për televizionin CBS, Kerry nuk ka përsëritur qëndrimin standard të SBA-s se Assad ka humbur të gjithë legitimitetin dhe duhet të largohet. Në fund duhet të negociojmë, ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm për të negociuar në kontekstin e procesit të Gjenevës 1, ka thënë Kerry, duke ju referuar një konferencë të vitit 2012 e cila ka bërë thirrje për zgjidhje të negociuar të konfliktit në Siri. Vatikani ka thënë se mund të jetë i nevojshëm përdorimi i forcës për të ndaluar sulmet e militantëve të shtetit islamik në lindjen e mesme nëse nuk gjendet një zgjidhje politike. Kryepeshkopi Silvano Tomasi, diplomat i lartë i Vatikanit në Kombet e Bashkuara në Gjenevë, ka thënë se gjihadistët janë duke kryer gjenocid dhe ata duhet të ndalohen. Të krishterët, jazidët, shiitët, sunitët, alavitët, të gjithë janë qenie njerëzore, të drejtat e të cilëve duhet të mbrohen, ka thënë Tomasi. Vatikani tradicionalisht ka kundërshtuar ndërhyrjen ushtarake në rajon. Ndihmat ka nisur të arrijnë në arqipelagun Vanuatu të pajisorit i cili është goditur rënd nga cikloni Pam. Aeroplan me furnizime nga Australia dhe Zelanda i re tashmë kanë arritur, ndërsa dhe vendet të tjera janë zotuar se do të ndihmojnë. Presidenti i Vanuatus Baldwin Lonsdale e ka përshkruar ciklonin si përbindësh. Ai ka thënë se errërat e fuqishme kanë shkatruar shumicën e ndërtesave në kryeqytetin Port Vila. Së paku 8 persona raportohen të vdekur. Cikloni Pam ka sjell errëra deri në 300 km në orë mëngjesin së shtunës në Vanuatu. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen, duke ju kujtuar se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.